Sikhay kilos, kapit bisig para sa kaunlaran, para sa kinabukasan.
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Magandang tanghali po. Nandito po tayo sa programa ng College of Social Work and Community Development, Sikhay Kilos po. Ngayon tanghali, nandito po tayo at kasama natin si classmate
Hazel. Ako pa rin po ito. At meron tayong mga kasamang kagandahang mga kababaihan. Yon, so
okay.
Na lima, malima to, marami no. Siksikan tayo ngayon, classmate.
Mm-mm. Pero bago pa natin pakilala ang ating mga suspense.
Of course.
A guest ay sasabihin natin ano ba ang tong episode natin ngayon tanghali.
Mm-hmm. Ano bang ating titulo? Ito na tayo ngayon.
Kababaihan at digital sa panahon ng digital.
Okay. Ayan.
So ang unang ating pakikilala ay ang ating graduate student sa Department of Women and Development Studies. Siya po ay nag-field work ngayon, no? Mm-hmm. So field instruction. Kaya nga tayo rin ngayon nanguna nga ngayon tayo dito sa programa natin. Sige, ang estudyante natin ay si classmate Lynx.
Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Lynx Hufan siya. Graduate student ng Women and Development Studies sa UP. Sana magtatapos ngayong semester. Kung papala rin.
Sana talaga eh. Sana makapagsablay.
Yes. Okay.
Hindi sasablay, pero magsasablay. Iba yun.
Oo nga.
Sana yung totoong sablay. Diba?
Sige. At kasama rin natin ang kanyang agency supervisor sa Center yes. for Women's Resources, si Cham Perez. Sige, Cham. Batiin mo mga fans mo. Yes.
Magandang umaga sa lahat ng hapon sa mga tagapakinig ng DCUP. Ako si Cham Perez mula sa Center for Women's Resources. Hello sa lahat ng mga partners at network organizations ng CWR.
Sige, mamaya isa-isahin natin yan. Ha? At kasama rin natin ang isa pang kagaya ni Lynx, no, ang kanyang partner in crime. Isa rin estudyante, isang graduate student ng Department of Women and Development Studies. I-welcome din natin si Frances Frances. Ayun yung pangalan niya sa FB. Frances Frances.
Ayan. Parang mala incognito po. Ayan. Ako po pala si Frances Bondoc Palatino. Magandang araw po sa ating lahat. At sana mahaba ang ating kwentuhan, pero dahil limitado, umpisahan na po natin.
Excited.
Tingnan mo na anong organisasyon na kinabibilangan mo?
Oo nga po pala.
Umpisahan daw niya pero pinasa niya yung mic.
Kasi ayun na tayo. Okay. Ako po ay mula sa Gabriela Women's Party, kasalukuyan pong legislative staff sa opisina ni Rep Arlene Brosas at the same time elected din po na Deputy Secretary for Mindanao. Ayan
wow.
po.
Sige. Tapos i-welcome rin natin na malayo pa pinanggalingan, no? Silang dalawa galing Maynila, no? From the Kilusan ng Manggagawa ng Kababaihan or KMK, si classmate Avic.
Hello po, magandang umaga o magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Avic Herodias, tagapagsalita po ng Kilusan ng Manggagawa ng Kababaihan. Binabati po natin yung ating mga kasamahan sa Southern Tagalog, no? Yung ating mga kasama diyan sa Kilusan ng Manggagawa ng Kababaihan. Magandang araw sa inyo.
Thank you, Avic. At si classmate Brenda.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Brenda mula din po sa Kilusan ng Manggagawang Kababaihan. Kumusta po sa lahat ng mga manggagawa ngayong araw na to?
Okay, sige. Thank you very much dito sa lahat ng ating mga resource persons dito sa DZUP sa programa ng College of Social Work and Community Development. Pero bigyan nyo naman sa ating mga classmates, siguro pwede nyo bigyan ng konting yung ating mga tagapakinig. Di nila alam what are these women's organizations about.
Kilusan ng Manggagawang Kababaihan.
Kasi gusto rin natin idiin na maraming nangyayari sa to be informed, no? Kasi ngayon sa
mundo ng kababaihan.
sa mundo, no? Parang panay opinion lang eh. Pero dito, we want to be informed what is actually taking place.
Uh-oh.
So we hear it straight from those who are working on the ground.
Yes. sa action.
So what is KMK all about?
Sige po, ang kilusa ng manggagawang kababaihan o ang KMK, itinatagpo ito noong 1985, no? Kung saan yung mga manggagawa mula sa iba't ibang mga pagawaan, factories, no po, lalo sa garments, electronics, ay nagkaisa upang buuin itong kilusa ng manggagawang kababaihan dahil na rin nga po dun sa mga iba't ibang issues ng mga kababaihan sa loob ng ating mga pagawaan. So isa na nga rito pinaglaban ng panahon na yan ay yung magkaroon ng daycare centers, no, parang yun yung mga ganong issues. Pero syempre ang pangunahin naman dyan yung kinakaharap nila kaugnay po sa kanilang job security, yung wage, no, at syempre sila bilang babae na vulnerable dun sa mga tinatawag na sexual harassment on the workplace. So isa yan sa mga pangunahing issue na dinala nung panahon na yan, no, at nagtuloy-tuloy siya at mula 1985 bagamat hindi ito naging matunog sa nakaraang panahon dahil nagkaroon ng mga ilang internal na usapin, ano ho, pero sa ngayon ito po yung muling nanunumbalik upang sa gayon ay ating organisahin muli yung ating mga kababaihang mga manggagawa dito sa Metro Manila, no, sa lalo na sa mga sinasabing export processing zones, special export processing zones kung saan nandoon yung majority ng mga kababaihan. So yun, organisahin sila, no, i-unite sila dun sa kanilang isyong kinakaharap, lalo na po ngayon malaganap ang contractualization, no, at syempre napakababang sahod ng mga manggagawa. So isa yun, at syempre education, edukahin, no, pag kailangan natin itaas yung antas ng kamulatan ng ating mga kababaihan sa kanilang mga karapatan at kung paano sila talaga, paano nila ipaglalaban yung kanilang mga karapatan na ito. So sa ganun siya, no, yung kilusa, okay, ng manggagawang kababaihan.
Yun yung KMK o kilusa ng manggagawang kababaihan. Sige, Cham, sa Center for Women's Resources na matagal nang, no, partner ng Department of Women and Development Studies. Siguro bigyan mo ng bigyan natin ng mga tagapakinig natin ng idea.
Sige po, ang Center for Women's Resources ay isang research and training advocacy institution para sa mga kababaihan, gumagawa ng mga pag-aaral hinggil sa iba't ibang issue, at mula dito sa mga pag-aaral na to, ito yung tinatransform natin ng mga modules para sa ating mga trainings na ibinabalik natin sa mga kababaihan. Gayun din, naglulunsad yung CWR katuwang yung mga partner organizations katulad ng KMK, ng Gabriela, ng Sama Ka Na, ng mga advocacy programs. Kung sa ngayon yan, ang tinututukan natin ay yung issue ng mga kababaihang manggagawa dahil sa mga nabanggit na ni classmate Avic na mga usapin hinggil sa contractualization, sexual harassment, yung kanilang working conditions. So, yung CWR, mas research training ang ginagawa niya. Hindi siya yung malalawak na mga organisasyon na merong membership na malaki. Office-based kami, pero ma-tight yung aming partnership sa mga grassroots organizations na kung saan may bias yung CWR talaga.
Okay, so kailangan natin ituloy sa tuloy-tuloy. No, meron tayong KMK, meron tayong CWR, at meron naman tayong Gabriela Women's Party. So, meron tayo sa hanay ng pag-oorganisa at pagmomobilisa, pag-e-educate, paggawa ng pananaliksik.
At mula naman po sa Gabriela Women's Party, kami naman po ay iniluwal ng Gabriela National Alliance, no, bilang isang party list organization. At nabuo po yung Gabriela panahon ng 2000. At ito po yung taon na hindi agad lumahok sa eleksyon ang Gabriela, kundi lumahok sa eleksyon sa pamamagitan ng bayan muna, third seat muna ng bayan muna. Sa katauhan ni former representative and now NAPSI chief na si Lisa Masa. Tapos 2004 pa po kami lumahok para po magkaroon naman ng boses yung kababaihan sa loob ng Kongreso at magkaroon ng mga legislative measures patungkol sa mga karapatan at kagalingan ng kababaihan, lalong-lalo na yung kalakhan sa kanila na nasa mga manggagawa at magsasaka. Sa katunayan, itong taon na itong pagpasok ng 2016, kapapanalo ng eleksyon, ang mga pinaprioritize namin na legislative measures ay may kinalaman sa mga kababaihang manggagawa, no, primarily. Isa po kami sa mga nag-file ng anti-contractualization bill, yung tinatawag nating regular employment bill. At the same time, yung bill din po doon sa occupational health and safety na bill, na ang precursor po nito, nagtulak dito, ay yung Kentex Fire. Nung, kung nabalitaan nyo po, kalakhan po ng namatay doon ay mga kababaihan. Ayan, so tuloy-tuloy din po naming nagpa-file ng mga inquiry, legislative inquiry, sa mga kaso din po ng mga kababaihang manggagawa at iba pa mga kasong may kinalaman sa kababaihan. Ayan po.
Thank you very much sa ating mga resource persons, no, at mga classmate dito, no. Siguro dahil ang ating episode ngayon ay tungkol sa kababaihan sa panahon ng digital, meron akong quiz. Tama o mali?
At ako yung kanyang quiz kanina.
Oh, quiz na. Hindi tama o mali. Yes or no na lang. Buhay o patay. Pag ano, pag no, patay. Pag buhay, yes. Okay, sige. Si pati yung ating resource person, hindi niya rin alam eh. Oh, sige. Ito ba ay digital o hindi? Okay, pag hindi, patay. Pag
oo,
o, buhay. Okay. Radyo. Sabay-sabay, ano?
Buhay.
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 Radyo. Digital. Dota. Alam niyo ba yung Dota?
Ay, buhay.
Buhay na. Buhay na.
Buhay na.
Buhay na.
Buhay
na. Buhay na patay.
Oh, digital. Digital ba ang video ke?
Ay. Patay.
Buhay.
Buhay at patay.
Buhay.
Buhay at patay.
Buhay at patay.
Sabi na buhay.
Siguro sa karanasan namin, sa kilusan ng manggagawang kababaihan. Kasi yung mga
kababaihan.
Video okay, buhay talaga sa mga manggagawa.
Digital siya?
As digital.
Oh, digital dal ba siya?
May ano na daw po kasi ngayon, Smule at saka Musical.ly at saka Dub Smash.
Oo, mukhang lagi na may video okay yan ah.
Pero yun.
So, therefore, ano siya? Buhay.
Pwede.
Talagang in between. Iba na talagang may ano, no?
Sige. Sige lang.
So, Facebook.
Digital. Ay, buhay.
Ay, okay. Text.
Buhay.
So, sige. So, lahat ba ito ay digital? O sige, tanungin natin ang ano dahil.
Expert.
Hindi naman sobrang expert.
sa amin ngayon lahat, siya technical.
Oo, konting pagpapaliwanag lang po. Technically, yung limang yon ay matatawag nating digital. Kasi kung ang klasifikasyon ng digital talaga ay nagsimula siya dun sa yung binary. Pag nagpo-program ka sa computer, nakikita niya yan yung 0001. Yon. Ganun yung origin niya. Pero, interchangeably used siya. Kasi ngayon, sa information communication technology. So, marami siyang sa cloud, computer, software, networking, telecommunications, internet, programming. So, lahat ng information systems at may technology, ICT siya. Kaso, ang hirap naman nag-explain ka lagi ng ICT. So, minsan, interchangeably used yung digital.
So, ang digital, lahat yung limang yon ay digital.
Yay! Yay!
Oh, sige, tamang-tama na define na natin, napakilala na natin ang ating mga classmate at medyo na define na natin ang digital. So, magbe-break muna tayo. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Forty-four years ago, this radio spot would not have aired. It's about Liliosa Ilaw, 23 years old, a student writer of a university in Manila. She was abducted tortured, and forced to drink muriatic acid. In the military's autopsy, her brain was found inside her stomach. She was my sister. I was the lucky one. At that time, the young ones who spoke up were killed. Today, you are free to question the government and speak without fear. Millennials like you would probably not have survived martial law. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Marie Ilaw, a martial law survivor and a member of GARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
Tara na, yun na yung jeep. Dika na. Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para.
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sikhay Kilos, kapitbisig para sa kaunlaran, para sa kinabukasan.
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Nagbabalik po tayo dito sa programa ng Sikhay Kilos, ang programa ng College of Social Work and Community Development. At masaya tayo ngayong hapon, tanghali, dahil kasama natin ang mga kababaihan, mga grupo ng kababaihan, ang Gabriela Women's Party, ang ating graduate student na si Francis. Si Cham Perez ng Center for Women's Resources na matagal na karelasyon ng Department of Women and Development Studies. At ang dalawang representatives natin, mga leader kababaihan ng KMK or Kilosan ng Manggagawang Kababaihan. Sige, kanina medyo nagano tayo, pwede, hindi siya buhay o patay, pero siguro ngayon i-summarize ni Lynx, ano ba talagang digital?
So, ang digital po, generally, electronic technology yan. At you can generate, you can store data. So, lahat ng bagay na sinabi natin kanina, radyo, Facebook, Dota, gumamit ng teknolohiya. So, yun, lahat. Digital. Pero yung ICT nga pong sinasabi ko, Information Communication Technology, yung umbrella term na ginagamit sa eskwelahan, mas pamilyar. Pero sa online, di ba? Pag sinabing digital, online, alam nyo yung parang nasa website, sa internet. Okay.
Ganun. So pag sinabi mo yung radyo na ginagamit ni tatay dun sa gitna ng Palayan 22 ng Nueva Ecija, digital ba yun?
Sige, kung yung technology niyang ginamit is digital pa rin yun, gumamit pa rin yun ng programming sa paggawa dun sa radyo mismo. Pero may technology rin kasi ngayon na online naman na access mo yung radyo. So na-associate siya ngayon na online na, kaya siya digital. Pero technically, digital pa rin.
Kasi yung radyo na yun, yung boses nun, nanggaling sa isang sa station.
Isang recording studio. Sige.
Ayan, sige. So ngayon dahil nalaman na natin kung ano ba talaga yung digital, i-relate lang natin siya sa kaso ngayon ng kababaihan, ano, sa kasalukuyan. Ano ang inyong mga obserbasyon sa mga nagaganap sa digital landscape, no? Halimbawa, paggamit ng mga Pilipino mobile electronic devices, website, social media, at kung ano-ano pa sa internet. Paano to nakaka-ano sa kababaihan? Ako, wala nang gusto mag-ano.
Hindi, parang nagkikwentuhan lang. Actually, gusto lang natin mapakiramdaman o sa mga tagapakinig sa experience lalo na ng mga miyembro ng KMK, ng Gabriela, at saka ng CWR.
Uh-oh. Sige po, sa CWR, yung paggamit ng, nakita naming mahalaga yung digital, kasi talagang exposed yung maraming mga kababaihan dito. Yung CWR halimbawa, maliban sa mga grassroots women na target namin, target din namin yung mga academic, professionals, mga opinion makers na most likely ay may access talaga sa mga digital technology. At alam namin na ginagamit nila ito. Kaya magandang sa CWR, napaka nakikita namin mahalaga siyang ano eh, mahalaga siyang bagay na pag-aralan at magamit sa aming advocacy. Kasi nga, halimbawa, kahit yung mga estudyante namin, mga interns namin, kung dati, nagla-library sila sa library namin, ngayon,
ang gamit na na nila.
Oo, bihira na ang nagla-library.
Online na.
Magsa-search na lang sila sa Google.
So, kailangan nang i-digitize lahat ng mga books sa CWR Live, no?
Sa future, gagawin natin yan.
How yun. Far is that future?
In our lifetime.
Basta may kilandaman sa resources.
Si mga classmate natin.
Yung isang observation din, totoo yun, marami ng, halos lahat actually gumagamit na ngayon ng digital or social media sa pag-express ng gusto nilang sabihin. Malaya silang nakaka-post ng kung ano man yung kanilang gustong ano sabihin, kaya mahalaga din actually sa pag-oorganisa ng ano ng mga manggagawa na ano eh na mapag-aralan din kung paano din paano ma-maximize sa organizing yung ganong ano paggamit ng mga ano ng mga tao in general sa ano sa social media. Mas yun pa siguro yung pwede naming ano tingnan na tawag dito. Yun lang doon lang sa bahaging yun sa paggamit ng social media at iba pang mga ano electronic devices o kung ano man yung parang nagiging ano na siya medium for ano for expression.
So parang kino-confirm ni classmate Brenda na yung kahalagahan na it's very powerful, it could be used or maximized in organizing more women.
So kaya tatanong ko sa kanya ngayon, sa pag-organisa ninyo, paano nyo ginamit yung digital?
Kunwari, meron kaming mga pagkilos or meron kaming mga campaign na kailangan mahamig ang maraming manggagawa. Yun yung isang nagiging paraan namin para mas may palaganap yung
text blast ganun.
Text or sa social media.
Sabihin natin, may pagtitipon tayo ngayong alas 5 ganun.
Mas mabilis, no?
Mas mabilis. Facebook. Kung kailangan naming maglabas ng mga statements regarding sa mga sumusulpot ng mga usapin tungkol sa manggagawa, mas mabilis kaming nakakapag post ng mga statement.
At sigurado ka na mas marami ang maaabot nito. Hindi kagaya nung araw na maggagawa ka ng poster, no? Magpintura sa sako, tapos babandila. So, kung sino lang yung tatapat doon sa area na yon, yun lang yung makakabasa.
Ngayon, ang dami-dami.
Ngayon, ang dami, no? Maaabot mo siya kahit nasa ibang bansa pa siya.
Sige, si Francis.
Di ba, napatunayan na rin natin yan in the past, kasi yung Million People March, isang highlight yan ng ano yung pwedeng maximum na maabot ng isang campaign online. Online lang naman yon through social media. Pero kung titignan natin, madami pang ibang forms na hindi natin natatap. Ibig sabihin, yung paliwanagan online, hindi siya basta natin nababaliwala na kung ano yung pinost mo, baka hindi siya mabasa or something. Patunay na yon na alam na mga tao yung nangyayari. Kailangan lang, yung pagpunta nila dun sa araw na yon ay confirmation na ina-affirm nila yung stand ng karamihan ng tao. Kasi it was just parang a spontaneous invitation via Facebook. And yet millions of people went to Luneta that day. Yung parang ganong sample.
Okay, so parang base dun sa karanasan, mas effective sa pagmomobilisa. Yeah. Sige.
ano na. Hindi tayo pwede manahimik.
Actually, bawal sa radyo. Madagdag ko lang din po ah. Kami sa Gabriela Women's Party, yung mga grievances ng mga kababaihan of from all walks of life, nagpi-PM yan through Facebook. Minsan, pag dati no, may hotline kami bago pa yung malaganap na paggamit ng Facebook. May hotline kami. Marami rin tumatawag, nagte-text, etc. So, ibig sabihin, kahit gano'n sila kalayo, alam nila kung paano maabot yung mga dapat nilang paabutan through digital means. Gagawa at gagawa sila ng paraan, di ba? At kung mananawagan ka lalo ng aktibong paglahok, di nakikita nila yung opening na may nakikinig sa kababaihan. Meron tayong puwang. Kaya, ginagrab nila yon. Ngayon, kung wala yung ganitong means na kahit gano'ng kaka-remote, wala yung avenue na yon, doon nagkakaroon ng gap. O somehow, yung digital means, may, hindi natin masasabi na meron na agad na space, no? Ibig sabihin, may nag-a-avail nung space na yon para makatawid.
Yun. Ayan. So, sinasabi mo, Francis, na nagkakaroon ng, ano tawag nito, venue, yung easy access kasi merong access ngayon for mga ganitong platform, no? Nung araw hahanapin mo pa sino yung kakausapin mo, magpa-file ka pa, no? Kung wala kang wala kang kakilala, hindi mo ito may papaabot.
Sa media, lalo na sometimes na namimili pa sila ng issue na na cover.
Oo, tama.
Ngayon, ikaw na mismo ay citizens journalist.
Yes. Yun.
Nagba-viral po, di ba, minsan?
Lalo na, dagdag lang siguro sa lalo na ngayon, halimbawa sa call center, mga call center agent, na talagang busy sila, hindi mo na talaga sila halos makita, no? At panggabi talaga ang mga trabaho. Napakalaki ng tulong talaga nitong social media para abutin sila no? So malaki yung karanasan, may karanasan tayo talaga na organize sila through social media.
Tsaka, so in other words, so let me just summarize, no? So unang-una sinasabi na it's a space para malaman ng mga tao yung mga nangyayari, no? In a very fast way. Second, it's easier to mobilize them based on their exposure to information. And three, ang sinasabi ng ating mga kaibigan sa KMK na kailangan talagang pag-aralan pa para mas lalong ma-maximize. Okay, with that, we'll take a break, no? Nakikinig po tayo sa programang Sikay Kilos, ang programa ng College of Social Work and Community Development dito sa DZUP. Ang DZUP 1602 ay kasapi ang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Magkapatid tayo, wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pambansang reorientasyon sa panitikan mula May 17 hanggang May 19 sa La Consolacion College, Lungsod ng Bacolod, Negros Occidental. Nagkakahalaga na 2,300 pesos ang registration fee, kit at pagkain. Tara na at sumali sa dalawang araw na diskusyon tungkol sa pambansang panitikan. Para sa karagdagang impormasyon, i-contact si Dr. Edna Frehil sa 0927-270-6463 o magpadala lang ng email sa frehiledna@yahoo.com. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang pinaka-cool na kanta!
This is the most awesome song in the world, y'all!
Baby, let me love you down.
Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin dahil hindi ito cool?
Suportahan ang orihinal na musikang Pilipino. At tinito,
gumising ka't nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sikhay Kilos, kapitbisig para sa kaunlaran, para sa kinabukasan.
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Nagbabalik po ang Sikhay Kilos dito lang sa DZUP 1602. Kasama pa rin po natin ngayon ang ating mga kababaihan mula sa iba't ibang sektor, ano, sa Center for Women Resources at sa kilusan ng manggagawang kababaihan. So kanina pinag-usapan natin yung ating mga observation tungkol sa digital world at paano ito nakaka-apekto sa pag-oorganisa ng mga kababaihan. So ngayon naman ay pwede kaya nating i-share din, no, sa ating mga tagapakinig, no, bilang mga taguyod ng karapatan ng kababaihan, sa tingin niyo po ba may mga kaugnayan ng inyong mga gawain o advokasya sa mga trends ng inyong naobserbahan o nararanasan sa ngayon?
Sa part ko, bilang hindi lang bilang graduate student ng Women and Development, kundi sa experience din, because part ng naging trabaho ko is nag-train kami ng mga marketers para paano nila may-utilize yung online. And yung trends noon, that was 2010 pa sa background ko hanggang 2013. Ngayon ko nakikita yung mga organisasyon ng kababaihan at kung paano ginagamit yung digital or yung online. Dito ko nare-realize na sobrang kailangan din natin pumantay sa mga training din ng mga marketers, kasi halos sila yung nakakapag-control ng content online. So nasaan tayo doon in terms of that content? So parang kailangan nating ang tawag doon, umadya.
Sumabay.
Yun. Kaya adya mga kapatid, at kailangan natin mas matutunan pa ito kung paano mas maging coordinated, ma-maximize yung mga networks. Yun, mga ganon.
Okay, sige. Sa atin naman pong,
kami naman, yung mga reports kasi, di ba, halimbawa, yung may mga issue na lumalaganap online pero wala tayong verified information. Mm-hmm. Pero somehow, kahit na merong mga ganun, for example, yung nangyari sa HTI, on the night nung fire niyan, marami nagtutweet among residents ng Cavite na hundreds na nga, no, even thousands nga yung posibleng namatay di umano dun sa fire. So we were just wondering up to now kung ano na nangyari dun sa mga manggagawang yon. Kasi hindi naman siguro magtutweet yung mga residente sa palibot ng SEPS o ng Cavite Export Processing Zone kung hindi nila alam yung nangyayari dun sa lugar na yon, no? So, maaring i-block out ng media yung information, pero yung mga tao sa paligid o yung mga mamamayang nakapaligid kung saan naganap yun, hindi nila yun basta-bastang etsepuera yung impormasyong napapahatid nila through social media. Yung mga ganong klaseng information na mahirap i-discredit. Mm-hmm. No? Isa lang to sa mga halimbawa. Tapos naobserbahan din namin na dahil alam nila na may account or may paraan para maabot yung mga organisasyon ng kababaihan, mas madali para sa kanila yung magpahatid ng kanilang mga reklamo at hinaing. No? Lalo na yung, kung napansin nyo ngayon, matatapang nga yung iba yung nangyari sa UST at saka dun sa Lyceum na sexual harassment on public places sa loob ng transportation. So madali for them na sabihin na, ito, hindi namin tanggap tong harassment na to. At kaya namin tong ipahatid sa mas maraming tao kahit hindi ako ma-interview ng media. No? Yung ganong klase ng empowerment na nakikita nating changing time to na dati itatago yan. Pero ngayon, dahil may social media, kahit estudyante yan at teacher niya yung kanyang predator, hindi siya natatakot kasi alam niyang nasa tama siya.
Ayun. Indagdag din, no? Yung karanasan sa mga manggagawa. Sa ngayon kasi talagang yung mga manggagawa takot magsalita, no? Kaugnay sa kanilang kalagayan. Dahil ang kapalit nito kapag nagsalita sila, lalo na kung hindi organisado, ay mawawalan sila ng trabaho, no? Tsugi ka sa trabaho, no? Kaya napakalaki ng tulong nitong social media. Dahil doon, pwede nilang maging daan para ipahayag nila, no, yung kanilang nararanasan kaugnay sa kanilang job security, no, mababang sahod, hindi pagbabayad ng SSS at yung mga hindi ligtas na paggawa. So dito nila pwedeng idaan yung kanilang mga gustong sabihin, no, kasi sa karanasan namin pag direkta namin silang kinakausap, pupuntahan sa bahay pwede sila magsalita dahil bahay nila yun. Pero kung sa mga paggawaan, sa mga pabrika, hindi mo talaga sila mapagsasalita kaugnay dun sa kanilang kalagayan. Kaya isang means talaga ito, no, para mapaabot nila yung kanilang mga kahilingan o kanilang mga problema. Pero kailangan lang siguro sa bahagi namin kung paano nila mabilis, no, na makapag bigay sila ng trust, no, kumbaga paano nila magtitiwala sa iyo para sabihin kung ano yung kanilang problema, no. So yun siguro yung kailangan pang i-develop, tapos siguro yung mabilis na access doon sa pag-abot sa mga organisasyon na katulad namin.
Okay, si meron po ba,
ma'am? Katulad nung binanggit ni Links kanina, no, talagang kailangan nating yung mga organisasyon, lalo na yung mga organisasyon ng mga kababaihan, kailangan talagang sumabay, humabol ba doon sa mga malalaking mga brands or mga malalaking outfits na gumagamit na ng social media. Kasi halimbawa kapag araw-araw ako nagbabiyahe, pag pauwi ka sa LRT, minsan nababangga ka ng mga tao kasi nakatingin sa cellphone, sa Facebook, nagbabrowse. At ano ba yung mga content na nakikita nila sa Facebook? Na bakit ba fake news, no? Bakit ba hindi yung mga issues natin ang ilagay natin doon, ang patumpukin natin doon, kesa naman kung ano-ano ang nandun na yung mga kababaihan, eh, nandun na yung mga manggagawa, yung mga kabataan lalo. Instead na kung ano-ano yung nakikita nila doon, eh di dapat talagang yung mga issues natin yung i-forward natin sa spaces na ito. Total, sa ngayon, bukas siya para sa atin.
Ayun. So parang, in summary, parang yung nakikita ko, ano, yung una, sabayan talaga yung kasalukuyang ano, trends. No? Anyway, pang ano naman talaga, mga millennials na to. Wala na tayong ibang pupuntahan, doon na talaga pupunta to. Tapos yung sinasabi ninyo nan, dahil sa ganitong trends ngayon, nagkakaroon ng lakas ng loob yung mga tao na magsabi ng kanilang mga nararamdaman. Ano? Kasi meron din yung, ano tawag dito, mas madali nilang maipakita sa madla, no, yung katotohanan, no, kaya they also feel secure na maniniwala yung tao siguro na ako yung nagsasabi ng totoo, kaya yung takot natin nung araw na hindi ako pwede magsalita laban sa aking sa trabaho ko, sa employer ko, eto ngayon dahil meron kang ebidensya na pwede mong ipakita, so nagbibigay ng lakas dun sa mga kasalukuyang mga kababaihan. Ayun, so maaubusan na ba tayo ng oras? Hindi pa. Okay. Sige, meron pa po ba tayong sasabihin? Meron pa akong isang itatanong. Ayan. So, may nakikita ba kayong hamon sa personal man o sa organisasyon paggamit ng digital platform? Kung mayroon, ano-ano ito? Halimbawa sa resources o kapasidad ng organisasyon? Kasi importante ito, 'di ba?
Siguro yung isa ay yung paano mas responsableng ginagamit yung social media.
Yun, no? Importante yun.
Bukod pa dun sa, alam naman natin, kahit yung text at saka tawag, pwedeng mag-constitute ng harassment dun sa tinetext o tinatawagan mo.
Mm-mm.
Ngayon, yung social media, nagiging vulnerable din kasi ang ating kababaihan. No? Despite yung pwede siya magamit for empowerment, pwede rin siya magamit para i-disempower yung ating kababaihan through harassment. At alam namin yan kasi nakakatanggap kami ng mga nilalapit na kaso hinggil dito. Kami ba ay pwedeng maghabla, etc., etc. Ngayon, siguro, ang isang ano doon, while gusto nating i-address yung problemang yan, kapos yung ating batas doon sa paghuli o paghabol doon sa mga gumagamit sa negatibong pamamaraan nitong mga digital means, no? At alam din naman natin na kalakhan din sa ating bansa ngayon ay syempre mahirap, ganyan. So yung vulnerabilities din ng mga girl child, no, mm-hmm. na gagamit ng mga pedophile gamit yung online, may mm-hmm. mga ganon. Labas pa dun sa person to person na harassment, no?
Magandang point yan kasi at the same time, how do we empower young girls to resist that, no? Like yung mga ngayon, yung mga nase-sexually harassed, no? Na pinopost, parang proud pa yung mga lalaki. Ngayon marunong na mag-counterpost na rin yung mga women, tas i-expose nila yung taong yun, no? No, it's either mahuhuli na yan ng police or ma-stigmatize, no? Uh-oh. So in a sense, no, it's not women will not take this passively. Yun yung pinaka-punto rin.
Yun yung sa segundahan ko din yung sinabi ni Frances, yung paano ba responsable yung paggamit ng social media. Mm-hmm. At marami na rin karanasan, no, ng mga talagang ang yung intention ay mag-post ng maganda pero bumabalik sa kanila, kunwari sila pa yung nabubuli sa ano sa social media.
So may
media.
Online bullying.
Oo, so yun yung isang
malaking issue rin yan, yung bullying.
At yung isa pa, syempre yung nabanggit na rin kanina, yung pagkalat nga ng mga fake news, yung mga maling impormasyon nakakalat hindi lang sa social media maski sa internet. Hindi mo alam
so deliberate yun talaga. Buti kung aksidente lang yung kumpanga sa oil spill, meron talagang
kaya yung
talagang hindi siya spill na
talaga, kasi plinanong spill
meron talagang oil spill na aksidente sa Ecuador
yun, deliberate din, yes.
No? Kunwari ano, pero yun nga, fake news. Binibayaran kaya yung mga tao para gawin
yan. Kaya yung hamon doon, kung paano natin siguro din tuturuan, lalo na yung mga kabataan, paano maging mas mapanuri doon, yes, sa mga nababasa online. So, isa po yun.
May dagdag ko lang, no, yung hamon na mga nabanggit ninyo bilang umbrella information sa lahat, meron tayong 103 million sa population. Ang wow. penetration nun, merong active mobile social users na 54 million. So, lagpas sa 50%. At ang iba, 60%
yung pa. Yung ating populasyon.
May 60 million tayong active social media users. So, ganun kadami. Ganun yung hamon. Kung may mga organisadong, halimbawa, yung mention mong fake news, meron talagang mga organisadong trabaho para gawin yung mga fake news, put it out there online para yun yung content na mabasa nyo and change your mind. So, yun. Isa yun sa pinakamalaking hamon given na ganito yung population natin sa penetration sa... Dito lang to sa ating bansa, Philippines. So, oo. Malaki.
Sige, may tanong ako. May mga anak tayo na... Break time na. Sige, pagbalik na lang. Ng aking... mamaya, tatanong ko pagbalik. Magbe-break po muna tayo. DCUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP 1602,
kasali ka! Halika na't makinig sa DCUP 1602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Investment Club ang Likha 2017. Invest in local. Mula May 1 hanggang May 4, 10 a.m. to 10 p.m. sa UP Town Center Amphitheater. Ang Likha 2017 ay isang entrepreneurial fair na nagtatampok ng mga lokal na produkto mula sa ating local, small, and medium enterprises. Para sa karagdagang impormasyon, visit fb.com/likha2017 o tawagan si Marga sa 0917-542-5525. Ito ay hatid sa inyo ng UP Investment Club sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tikhay Kilos, kapit bisig para sa kaunlaran, para sa kinabukasan.
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Mabalik po tayo dito sa programa ng Sikhay Kilos, ang programa ng College of Social Work and Community Development. Ako po ay si Classmate Roselle. Kasama natin ang mga classmate, si Classmate Hazel at ating mga kababaihan na mga leader from KMK, CWR, and Gabriela Women's Party. And we have our graduate students from the Department of Women Development Studies. Sige! Ang bilis, ano?
Kung kailan ka umiinit, tsaka mo naisip na, oy, matatapos ng oras. Oo. Ayun.
Sige. So, siguro, as our parting part. Dito sa ating episode on kababaihan nangunguna sa digital. No? Mm-hmm. Women in the digital landscape. No? Ano yung masasabi niyong mga insights or ano yung mga things to look forward to?
Okay. Sa ngayon, para small and giant steps, small steps, ano, learn more para sa mga orgs at sa mga individual. Hindi lang talaga organization, kundi individuals. Learn more. Mm-hmm. So, kung as much as possible, conduct ng training, pag-aaral, paano mas maging strategic tayo online. At maging visible yung ating mga content. Kasi ito yung mas kailangan. Mm-hmm. At the same time, build your credibility online. Napakahalaga nun. Kasi sa hamon ng mga lumalabas ng mga pambabatikos o mga minsan black or negative propaganda, you can only work with your credibility. Okay. Sa mga ano ninyo. So, yun. Yun yung munting aking ano, pahamol.
Tamang-tama kasi nga, alam mo, Classmate Hazel, nga, sa College of Social Work and Community Development, no, in cooperation with our graduate students, no, last Friday ba?
Tama. No, Wednesday.
Oh, last Wednesday. No, we are now looking forward, no, to the beginnings, no, of our seminar on digital advocacy. Kasi, di ba, Classmate Links, digital marketing, pero iniba natin, di ba? Di ba, Classmate Champ? Di ba, iniba natin yung pangalan ng ating seminar?
Yes. Links, ano nga ang title ng ating seminar?
Oh. Digital advocacy for civic action.
Oh. Next action! Oh, ganda.
Naintindihan mo ba yan, Francis? Ako, arang, ano naman yung civic action, ano, Links?
Kung ano ba yung mga magagawa natin, mga pagkilos, bilang komunidad, may mga adhikain tayo, may mga advocacy work. Ito naman ay primarily for karapatan din para talaga sa mga kababaihan. So, yun. Digital advocacy kasi, of course, advocacy, hindi lang ito digital or pagiging visible online, kundi kung ano yung mga gawain natin. Paano natin ito maita-translate pa later into actions.
Okay. Sige, let's listen to our, ano, our classmates, Brandon classmates, Abby.
Okay, sige po, yun na, sabi natin, hamon sa atin ito, no, na meron tayong ganitong means na communication through social media. So, yung mga manggagawa natin, no, ito na yung kung natatakot tayo na lumantad man o magsalita sa harap ng kung pinupuntahan. So, ito na yung ano natin, ano, pagkakataon upang ipahayag ng maramihan yung ating mga usapin, problema, upang sa gayon, paano tayo magtutulungan. No, dahil sa ngayon nga ay mahirap mag-organisa po ngayon sa kasalukuyan. Dahil na nga rin po talaga dun sa kalagayang kinahantungan nila ngayon na ang mga manggagawa ay hindi na lamang simpleng, ano, no, 8 hours nagtatrabaho. No, ngayon, 12 oras, kung kailan nila.
Pagod lang.
Sobrang pagod na po talaga.
Kasi wala pang digital, mahirap
na. Opo, na mahirap na lalo. Opo, overwork talaga. Lalo na nga po ngayon dahil talagang yung pagpapairal ng neoliberal na pulisiya, no, na kung saan ay talagang malawakan na ay contractual ang mga manggagawa. At ito rin naman yung iniikutan para mas mahigit na mababa ang sahod ng mga manggagawa. Kaya yung mga manggagawang kababaihan, dahil meron na tayong ganitong digital, minsan ating communication, maging malakas na yung loob natin, ano, upang ipahayag yung mga usapin natin natin at kung paano rin hinihikayat namin na maging miyembro sila ng Kilusa ng Manggagawang Kababaihan upang sa gayon ay mabigyan namin sila kung ano ang mga karapatan nila bilang mga manggagawang kababaihan. So ang ang Kilusa ng Manggagawang Kababaihan ay matatagpuan sa number 35 Scout Delgado Street, no, dito sa Barangay Laging Handa, Quezon City. So pwede po kayong tumawag sa telepono 371-2302 at may email siya yung kmk.national@gmail.com. Ang Facebook niya po ay at KMK National at ang Twitter account niya ay KMK Philippines. Kaya po ito po kung may mga interesado, tinatawagan po natin lahat ng mga ng mga manggagawa. At syempre binabati po rin natin yung Kilusa ng Manggagawang Kababaihan dyan sa Mindanao.
Sino yung mga names ng mga leader? Batiin natin, ang bigyan natin ng pugay.
Yung ating mga kababaihan dyan, si Noni dyan sa Southern Tagalog, sila po ngayon dyan yung mga nag-oorganisa ng hello, mga Noni. Kababaihan manggagawa, kaya magandang magandang hapon si Luz sa Visayas, no, at sa Mindanao. Sorry, nakalimutan ko pangalan.
Basta maayong hapon.
Basta maganda, maayong hapon sa kanilang lahat.
KMK sa Mindanao. Mm-hmm. Anong probinsya sa anong particular area sila based sa Mindanao?
Sa Davao. Sa Cebu, sa Davao, no, at saka dito sa ano
sa gitnang Pilipinas sa
Cebu. Opo, at saka sa Cebu.
Gitnang Pilipinas.
Di, gitnang Pilipinas.
Kasi naalala ko kasi last episode namin.
Central Philippines ang Visayas, di ba?
Oo nga.
Ikaw, taga-Ilonga ka, di ba?
Central.
Sige, Cham.
Yun yan, nabanggit na yung hamon sa atin. Yung CWR, marami siyang, marami siyang mga resources na sana ay maipalaganap. Marami siyang mga resources, mga datos.
At
sana,
may Twitter account si Cham.
Oo. Twitter account ako.
Talo tayo lahat.
Ayun.
Wala Twitter account si Cham.
Maganda tong mapalaganap. So, yung CWR naman, hindi naman zero-zero sa pagdating sa digital. So, mahanap nyo kami sa Facebook. Search nyo lang Center for Women's Resources. May Twitter account din ng CWR. May Instagram din.
Wow!
May WordPress at syempre yung website namin, www.cwrweb.org. So, puntahan nyo lang yan at makakuha kayo ng mga datos. Pwede nyo rin kaming tawagan sa 411-2796 at mag-email sa contact@cwrweb.org.
Anyway, pagpunta nila sa website, nandun naman yung mga contact.
Opo, kaya kung may mga gustong mag-volunteer, lalo na sa College of Mass Communications, tumatanggap po kami ng volunteers, mga journalism students at saka mga comres. Yan.
Nanawagan na si Cham.
Oo, marami yan. No? So, mabuti na yan.
Gamitin na ang digital world.
Kami naman po sa Gabriela Women's Party, meron din po kaming website, www.gabrielawomensparty.net, at meron din kaming Facebook, Gabriela Women's Party, Twitter, Gabriela Women PL, meron din kami Instagram pero hindi ko kabisado. Ayun. Kung gusto po natin maging ma-update kung ano po yung ginagawa ng ating mga kinatawan sa loob ng Kongreso at ng ating mga organisador ng Gabriela Women's Party sa areas, edi makikita po ninyo lahat ang mga kaganapan sa aming Facebook page. Active naman ang ating mga organizers at saka mga staff na mag-update sa mag-post sa Facebook ng mga congressional hearings, plenary session at kung ano-ano pa po. Ayan po. Maraming salamat po.
Ayun, maraming salamat din sa inyong pagdalo sa aming programa dito sa Sikay Kilos.
Okay. So, links, ano ba 'yung mga laman ng ng seminar na digital advocacy and civic action? Kailangan natin tayo magpasalamat din dun sa ating resource. Isang resource person. Kasi maraming resource person.
Marami tayong naging katulong. Isa na nga dyan si Jed Dalangin. Alumni din ng UP. Comres. At
alumni din ng DZUP. Excuse me. Dito sa Tropang Radyo.
Oo.
At para sa Certified Digital Marketer program nila, ang ginawa kasi namin is given these trends and what they have, ano yung applicability nito sa advocacy work na magiging customized yung training sa specific target na participants, kaya nga kung kababaihan at ang focus ay karapatan. At ano, pag papalawak ng kanilang organizing work and advocacy work. So yun yung klase ng mga training na pwede at nagawa.
Kasi classmates si Links at si Cham, no? Pinaghandaan talaga nila itong seminar na to, no? So may parang background, may preparatory work. Hindi, it's also a very participatory process. Mismo yung laman ng seminar, hindi siya the usual capitalist venture na mag-i-input lang na for an efficiency agenda, no? Here you're talking about a conscientization agenda, how to upgrade the skills of our leaders, no, in the grassroots movement also.
Yes. So, pasalamat din sa Women and Development Department ng UPCSWCD para sa aming mga, you know, food and venue.
Sponsor pala sila.
Hindi sila, ang college. College of Social Work and Community Development.
Kami pala kasama.
Lahat kasama yan.
Ayun.
Kasi kaya nga, ano, kaya nga ang DZUP, no, first of all, we'd like to thank all our guests, our resource person, our classmates today, you know, for coming here, you know, from the Center for Women's Resources, from the Gabriela Women's Party, and from the KMK, or what does KMK mean?
Kilusan ng manggagawang kababaihan.
Okay.
Kung hindi, baka hindi po masayan eh. Kung hindi natama sila. For being with us today, and we'll be in touch with you so that we can also be updated of all the hard work you're doing on the ground. At we were now going to close our program. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Sikhay Kilos, kapit-bisig para sa kaunlaran, para sa kinabukasan.
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.